Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Dari Jakarta, Inilah Voice of Indonesia dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Ex-polisi Amerika Serikat pembunuh George Floyd divonis 22,5 tahun penjara. Menkes mengatakan ketersediaan oksigen di rumah sakit cukup. Berikut berita selengkapnya. Pengadilan menjatuhkan hukuman 22,5 tahun penjara terhadap mantan polisi Derek Chauvin terkait kasus pembunuhan George Floyd. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 30 tahun. Seperti dilansir AFP Sabtu 26 Juni, vonis terhadap Derek Chauvin disampaikan oleh Hakim Peter Cahill. Cahill memastikan vonis 22,5 tahun itu sesuai dengan perbuatan Derek Chauvin yang menyalahgunakan posisinya sebagai polisi untuk membunuh George Floyd. Keputusan itu dibacakan di akhir sidang yang menegangkan usai pengadilan sempat menyaksikan pesan yang dikirim oleh putri Floyd yang berusia 7 tahun. Tak hanya itu, ibu Chauvin juga sempat berbicara di dalam sidang. Sementara itu, menanggapi vonis tersebut, pengacara keluarga Floyd menyebut hukuman itu sebagai langkah bersejarah Amerika Serikat menuju rekonsiliasi rasial. Sementara itu, Presiden Joe Biden ikut buka suara terkait vonis yang diberikan kepada mantan polisi Derek Chauvin. Joe Biden menyebut vonis hakim tersebut sudah sesuai pedoman dan tepat. Dewan Negara Tiongkok mempromosikan Kepala Keamanan Hong Kong, John Lee, menduduki jabatan barunya sebagai Sekretaris Utama Pemerintahan setempat. Pengangkatan tersebut juga didasarkan atas rekomendasi Kepala Eksekutif Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong, HKSAR, Carrie Lam. Demikian dilaporkan media resmi Tiongkok, Jumat. Lee menggantikan posisi Matthew Cheong Kin Chung, yang akan lengser setelah 4 tahun menjabat sejak 2017. Baik John Lee maupun Kristen Pinkung memiliki latar belakang bidang kepolisian dan organisasi keamanan sehingga dianggap penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di Hong Kong. Inggris Raya mengalami kemunculan 35.204 kasus baru varian virus corona Delta dalam sepekan terakhir. Demikian menurut Public Health England atau PHE pada Jumat. Angka tersebut menambah total kasus terkonfirmasi menjadi 111.157 kasus. PHE mengatakan bahwa vaksin COVID-19 masih efektif dalam memberikan perlindungan terhadap risiko rawat inap rumah sakit. Lebih lanjut, pihaknya mengaku telah menetapkan satu varian baru Lambda dengan 6 kasus terdeteksi antara 23 Februari sampai 7 Juni, yang 5 diantaranya pada orang-orang yang kembali usai bepergian ke luar negeri. Ledakan bom yang berasal dari mobil terjadi di wilayah Gao, Mali. Dikutip dari The Guardian pada Sabtu 26 Juni, sebanyak 13 pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dilaporkan terluka dalam insiden ini. Serangan yang terjadi menargetkan pangkalan militer sementara yang didirikan pasukan PBB di dekat desa Ichagara di Gao. Di wilayah tersebut sering kali dilaporkan ini kelompok yang terkait negara Islam Irak dan Suriah ISIS dan Al-Qaeda. Seorang juru bicara misi PBB mengatakan 12 dari personel pasukan yang terluka berasal dari Jerman dan satu lainnya Belgia. Sebanyak 3 tentara Jerman dilaporkan mengalami luka parah. Meski demikian, 2 diantaranya berada dalam kondisi stabil dan 1 masih menjalani operasi. Misi PBB di Mali telah mengerahkan lebih dari 13.000 tentara untuk menahan kekerasan oleh kelompok-kelompok bersenjata di utara dan tengah negara Afrika Barat tersebut. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan oksigen yang ada di rumah sakit masih cukup. Sebanyak 25% dari total produksi oksigen adalah untuk penjualan medis. Hal itu dikatakan Budi Gunadi Sadikin seperti dalam keterangan tertulis yang diterima republika.co.id Sabtu 26 Juni. Budi mengatakan sudah mendapatkan komitmen dari pemasok oksigen, mereka bisa mengalihkan yang kapasitas oksigen untuk penjualan industri ke oksigen untuk medis. Sebab kapasitas oksigen untuk industri bisa diisi oleh perusahaan-perusahaan oksigen asing lainnya. Selain itu, ada perusahaan-perusahaan oksigen lokal yang memang memproduksi hampir 90% dari oksigen di rumah sakit. Ia menyebutkan perusahaan oksigen di Indonesia ada 4 di Jawa Barat, 1 di Jawa Tengah, dan 4 di Jawa Timur. Jika terjadi hambatan produksi di salah satu produsen oksigen, Budi menambahkan, produsen oksigen lain harus siap menutup kekurangannya. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Erlangga Hartarto, meminta seluruh kader Partai Golkar untuk ikut berpartisipasi menanggulangi pandemi COVID-19 yang masih melanda tanah air. Hal itu dikatakan Erlangga Hartarto dalam kegiatan silaturahmi yang digelar di Padang, Jumat malam. Erlangga yang ditugaskan secara khusus oleh Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Tim Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, KPCPEN, meminta seluruh kader Golkar berperan aktif mendukung dan menyukseskan program pemerintah terkait pandemi. Ia mengatakan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia mempertahankan keseimbangan antara penanggulangan pandemi sekaligus memulihkan ekonomi nasional yang terdampak. Menurutnya, strategi tersebut menunjukkan hasil yang relatif baik. Program vaksinasi sebagai game changer, pemulihan ekonomi nasional juga terus digalakkan dengan target vaksinasi sebanyak 81,5 juta penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok 70%. Ia juga menekankan agar seluruh kader Partai Golkar menjadi contoh bagi masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan. Latihan bersama antara Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Udara, TNI AU, dengan Angkatan Udara dan United States Pacific Air Force atau USPACAF dengan Sandi COPFEST 2021 resmi ditutup pada hari Jumat. Penutupan latihan berlangsung di Ruang Arjuna, Lanut Rusmin Nurjadin atau RSN, dipimpin Direktur Latihan Kedua Delegasi Kolonel Jajang Setiawan dari TNI AU dan Kolonel Brian McCulloch dari USAF. Jajang Setiawan di Pekanbaru mengatakan apresiasinya atas penyelenggaraan latihan yang berlangsung dengan aman, lancar, dan sukses. Jajang melaporkan sejumlah capaian pelaksanaan latihan antara lain terbangunnya interoperabilitas, koordinasi, komunikasi, kerjasama dalam perencanaan, dan pelaksanaan latihan khususnya dalam melaksanakan latihan pertempuran udara modern. Sementara Brian Kulok mengatakan USPACAP merasa senang dan menyampaikan terima kasih atas penyelenggaraan latihan bersama dengan TNI Angkatan Udara. Latihan bersama yang telah berlangsung selama 2 minggu dengan melibatkan sejumlah pesawat F-16 dari kedua negara. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ayo maju, ayo maju.
Kabar pertama datang dari Raja Ampat, Papua Barat. Masyarakat Kampung Sawandarek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, menyatakan siap daerahnya dijadikan Kampung Wisata Bahari binaan Universitas Papua Unipa Manokwari. Kepala Kampung Sawandarek, Korinus Urbata di Waisai, selalu mengatakan, Kampung Sawandarek akan menjadi kampung binaan Universitas Papua, dalam hal ini, Kampus 3 Program Studi D3 Ekowisata di Raja Ampat. Urbata mengatakan pihak universitas sudah menyatakan bahwa akan melakukan pendampingan sampai Kampung Sawandarek berhasil mandiri menjadi Kampung Wisata Bahari Mandiri. Beralih ke berita dari Riau, Dewan Kesenian Riau DKR bekerjasama dengan Universitas Lancang Kuning menggelar Festival Sutarji Kalzoum Bahri pada 24 hingga 26 Juni 2021. Ketua Umum DKR Taufik Hidayat kami selalu mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat terus menghidupkan semangat kreatif yang berakar pada tradisi tanpa melupakan perkembangan zaman. Ia mengatakan kegiatan tersebut terbuka bagi pecinta sastra dari seluruh wilayah dan dilaksanakan secara virtual. Festival Sutarji Kalzoum Bahri dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, diantaranya syukuran 80 tahun penyair Sutarji Kalzoum Bahri, peluncuran buku Presiden Penyair Sutarji Kalzoum Bahri, pengumuman pemenang video klip puisi Sutarji, dan simposium. Seluruh kegiatan ini mendapatkan dukungan dari pemerintah Provinsi Riau dan Lembaga Adat Melayu Riau. Kabar terakhir datang dari Pariaman, Sumatera Barat. Sejumlah komunitas seni di Sumatera Barat mengadakan pertunjukan kesenian Minangkabau di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kota Pariaman Rabu lalu. Tujuannya adalah menghibur warga binaan di lembaga tersebut karena sudah lama tidak bertemu keluarganya akibat pandemi COVID-19. Kepala Lapas Kelas 2B Pariaman, Edi Junaidi, usai pertunjukan mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pelaku seni tradisional untuk menghibur. Sementara Wakil Wali Kota Pariaman, Mardison Mahyudin, mengapresiasi pihak lapas dan seniman dalam memberikan hiburan yang hal ini menunjukkan keakraban antara warga binaan serta dengan petugas lapas. Ia berharap dengan adanya kegiatan dan program yang dilakukan di Lapas Pariaman, maka warga binaan dapat menyadari dan memahami upaya yang dilakukan sehingga menjalani hukuman dengan sabar. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kita awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 20 Juni 1912, vitamin ditemukan. Pada tanggal 20 Juni tahun 1912, Dr. Casimir Fang asal Polandia berhasil menemukan adanya kandungan zat yang sangat bermanfaat dalam makanan, dan dia menyebut zat tersebut dengan nama vitamin. Para ilmuwan seperti Casimir Fang dan Zheng Grogyi berusaha mengisolasi dan memisahkan vitamin dari makanan. Namun mereka menemukan bahwa vitamin yang terpisah itu efeknya tidak seefektif bila vitamin tercampur dalam makanan secara alami. Kita beralih ke tanggal 20 Juni 1966, Giuseppe Farina, juara dunia pertama balap mobil Formula 1. Emilio Giuseppe Farina, yang meninggal dunia 20 Juni 1966 pada umur 59 tahun, adalah seorang pembalap mobil profesional asal Italia. Emilio merupakan juara dunia F1 pertama dalam sejarah ketika ajang balap mobil yang paling bergengsi di dunia ini mulai digelar tahun 1950. Debutnya di F1 dimulai di Silverstone 1950 dengan memakai mobil Alfa Romeo. Sampai akhir hayatnya, Farina telah mengantongi 33 start dengan jumlah poin 127. Ia juga berhasil memenangi 25 kali balapan dan menghasilkan 5 kali fast lap. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 20 Juni 1991. Parlemen Jerman memutuskan untuk memindahkan kembali ibu kota dari Bonn ke Berlin. Sejak Perang Dunia Pertama hingga Kedua, kota Berlin merupakan kota terpenting bagi bangsa Jerman. Namun usai Perang Dunia Kedua dan dilanjut dengan konflik ideologi yang biasa disebut dengan Perang Dingin, negara Jerman terbelah menjadi dua. Dikarenakan kota Berlin berada di wilayah timur Jerman yang dikuasai oleh kaum komunis, maka Berlin dijadikan ibu kota Jerman Timur. Sedangkan pihak sekutu menguasai bagian barat yang akhirnya disebut Jerman Barat dengan ibu kota Bonn. Namun mulai tanggal 20 Juni 1991, parlemen memindahkan ibu kota dari Bonn ke Berlin. Bonn adalah sebuah ibu kota di negara bagian Northern Westfalen, Jerman. Kota ini terletak sekitar 20 km di sebelah selatan Köln di Sungai Rhein. Bonn merupakan ibu kota Jerman Barat dari tahun 1949 hingga 1990. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Dia, dia, dia.
It's your boy V.
Dia, 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 dia.
Let's get it.
We go out, we kiss. She got home, she missed. She nailed it, I'm kneeling. She said yes, we killed it.
Yeah, she's the one, yo.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Mineral dan Batubara Gerakan Perekonomian Nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif mengatakan, komoditas mineral dan batubara atau minerba masih memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Hal ini disampaikan Arifin Tasrif saat membuka acara First International Seminar on Mineral and Coal Technology, Rabu 23 Juni. Dalam kesempatan itu, Arifin Tasrif mengharapkan komoditas ini bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai sumber energi dan bahan baku industri, sehingga bisa menjadi modal pembangunan nasional. Ia juga menjelaskan, pemerintah saat ini sedang mendorong hilirisasi minerba berupa tanah jarang atau rare earth dan nikel. Pengembangan nikel akan diselaraskan dengan rencana pemerintah mendorong penggunaan mobil listrik. Indonesia juga ditargetkan menjadi negara pemasok baterai kendaraan listrik pada 2025. Arifin Tasrif menuturkan, pembentukan Indonesian Battery Corporation merupakan entitas rantai pasok produksi baterai dari hulu ke hilir atau produk akhir baterai dan kegiatan sirkular ekonomi di sektor pertambangan. Menurut Arifin Tasrif, pemanfaatan unsur tanah jarang dapat menyokong komponen turbin angin, kendaraan listrik, dan lampu neon hemat energi. Pemerintah telah menargetkan pembangunan 53 smelter pada 2024. Saat ini telah dibangun 19 smelter yang sebagian besar digunakan untuk pengolahan nikel sebanyak 13 fasilitas, lalu disusul bauksit dan tembaga. Di sektor batubara, hilirisasi juga menjadi perhatian utama pemerintah melalui proyek dimetil ether, metanol, pupuk, dan singgas. Target hilirisasi sebanyak 27 juta ton pada 2030, Arifin Tasrif mengungkapkan potensi sumber daya batubara di Indonesia mencapai 149 miliar ton dan dengan cadangan sebanyak 38 miliar ton. Menurutnya, beberapa perusahaan telah menjalankan proyek gasifikasi batubara untuk mewujudkan dimetil ether dalam rangka mengurangi impor liquefied petroleum gas LPG. Ini langkah yang tepat untuk mengimplementasikan kebijakan strategis di bidang energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi. Ia menambahkan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat hilirisasi mineral dan batubara, seperti kebijakan izin ekspor terbatas untuk bauksit yang dicuci, pemberian fasilitas tax allowance dan tax hari raya, permohonan online single submission, dan pengenaan royalti secara proporsional sesuai dengan produk yang dihasilkan. Sekian Indonesiaku.
Sebaliknya, kau mendua, kau penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Pantai Pandan yang terletak di pesisir Sibolga merupakan salah satu pantai yang paling populer di Sumatera Utara. Secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pantai Pandan yang berada di Sibolga ini ternyata memiliki beberapa hal unik yang bisa menjadi pertimbangan apabila Anda ingin berlibur di pantai ini. Aktivitas yang bisa dilakukan di sini sangat beragam. Salah satunya yaitu mengelilingi pantai untuk melihat-lihat suasana pantai yang indah. Pasir di Pantai Pandan ini sangat halus, sehingga Anda bisa mengelilingi pantai dengan telanjang kaki. Selain ini, Anda juga bisa mengelilingi pantai dengan menaiki sepeda yang menjadi salah satu kegiatan yang bisa Anda lakukan di Pantai Pandan. Ombak di pantai ini tidak terlalu besar dan airnya juga tenang, sehingga bisa berenang sejauh beberapa meter dari mulai pantai dengan aman. Apabila tidak tertarik dengan aktivitas air, Anda bisa hanya duduk di tepi pantai untuk sambil menikmati hamparan laut biru yang luas sambil merasakan angin laut yang menyejukkan. Fasilitas yang tersedia di Pantai Pandan juga cukup lengkap. Selain penginapan kelas menengah, juga tersedia penginapan yang berkelas internasional. Setelah lelah dan merasa lapar, tidak perlu khawatir, karena di sepanjang Pantai Pandan terdapat banyak rumah makan yang menjual makanan laut yang dimasak dengan gaya khas daerah Sibolga atau Pandan. Salah satu makanan yang lezat dan khas di sini, yaitu ikan gulai dengan kuah santan yang kental. Untuk mencapai lokasi Pantai Pandan ini juga cukup mudah, karena sudah tersedia penerbangan langsung dari Jakarta ke Sibolga dan dari Medan ke Sibolga. Kemudian dari Bandara Dr. F.L. Tobing yang ada di Sibolga, selanjutnya bisa naik angkutan umum atau menyewa mobil menuju arah pusat kota. Pantai Pandan berada di... Pantai Pandan berada tepat di pinggir jalan lintas ke arah pusat kota dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Sekian Pesona Indonesia kali ini.
Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Financial technology, fintech, bukan lagi menjadi hal yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Tren cashless banyak diandalkan oleh mereka yang menginginkan mobilitas serba praktis. Melihat peluang dan kebutuhan masyarakat yang ada, maka tak heran jika belakangan banyak bermunculan pihak yang menghadirkan layanan fintech baru atau bahkan mentransformasi layanan keuangan konvensional yang sebelumnya dimiliki ke arah layanan keuangan berbasis teknologi. Hal tersebut ternyata dibuktikan dengan sebuah laporan berjudul State of Finance App Marketing 2021 yang dimiliki oleh AppsFlyer, sebuah perusahaan atribusi global yang berpusat di San Francisco, California. Dijelaskan di sana bahwa Indonesia menempati posisi ketiga di dunia dalam hal instalasi fintech melalui aplikasi keuangan, bahkan mengungguli Amerika Serikat dan Rusia yang masing-masing berada di peringkat 4 dan 5. Laporan yang dimiliki AppsFlyer tersebut diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 2,7 miliar instalasi aplikasi di kawasan Asia Pasifik dari kuartal 1 2019 hingga kuartal 1 2021. Dengan memantau aplikasi yang terdaftar di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, jajaran aplikasi yang diteliti ini diantaranya bank digital, bank konvensional, layanan keuangan, pinjaman, dan investasi online. Besarnya populasi penduduk yang dimiliki dan penggunaan layanan fintech oleh masyarakat di Indonesia juga menjadi faktor pendorong negara ini menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berada di posisi 5 besar dalam hal instalasi aplikasi keuangan. Masih berdasarkan laporan yang sama, dijelaskan pula jenis aplikasi keuangan yang paling banyak diunduh dan diandalkan oleh masyarakat Indonesia. Di peringkat pertama, layanan transaksi keuangan layaknya pembayaran nir tunai atau mobile payment yang biasanya berupa layanan dompet digital untuk transaksi cashless dan manajemen keuangan dengan persentase sebanyak 40,9%. Selanjutnya, peringkat kedua dari jenis aplikasi keuangan yang banyak diandalkan masyarakat tanah air yaitu layanan pinjaman online sebanyak 35,7%. Diikuti layanan bank konvensional, mobile banking sebesar 13,9%, dan aplikasi investasi sebesar 9,5%.
Sebagai tanda cinta untukmu. terus menjadi inspirasiku. Lagu ini ku tulis untukmu dari dalam dasar hatiku sebagai tanda cinta untukmu yang takkan hilang dari hatiku. Lagu
Of Indonesia.
Pendengar, pada pelangi nada kali ini kami hadirkan lagu keroncong ciptaan Sapari W.S. Nardi berjudul Irama Malam dinyanyikan oleh Mami Marsudi. Lagu ini menggambarkan irama dan senandung yang tercipta ketika malam tiba. Heningnya malam adalah waktu bagi jiwa untuk merenung tentang kehidupan, di mana sedih dan gembira datang silih berganti. Baiklah pendengar, inilah Mami Marsudi dengan lagu Irama Malam. Selamat mendengarkan.
Hati nan mau
Voice of Indonesia.
Betapa ku damba suatu tempat di mana ku dapat kembali pada masa kecil bahagia. Tiada permusuhan ataupun persaingan, sama-sama antara engkau dan aku. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan. Betapa ku rindu suatu tempat di mana kau dapat ku sapa tanpa ada rasa prasangka. Dan aku sama walau bahasa berbeda, doa dan canda walau tiada senada. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan.
Penantian, oh, selama ini.
Kill the beat, bro.
Akhirnya, akhirnya aku terluka.
Everything is blooming when around her. No weak spot, no fear. Man, I told you, it's real. Been feeling this way since Valentine last year. I took her to the show, I make her buddy blow. She want me to keep low low. We rockin', we rollin', we rockin', we rollin'. We go out, we kiss. She gone home, she missed. She nailed it, I'm kneeling. She said yes, we killed it.
Yeah, she's the one, yo.
I guess you find your love now. We're out.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.